www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi özünün ikinci saatına başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün biraz əvvəl birinci saatda Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri barədə danışdıq. Azərbaycan Demokrat və Ümid partiyalarının təmsilçiləri ilə onların gözü ilə bu seçkilərin indiki hazırlığın vəziyyətinə və seçkilər dövrünə nəzər saldıq. İndi isə yol hərəkəti qaydalarından danışacağıq. Azadlıq Radiosu Türksat və Hötbi Pek antenalarında dinlənilir. Dinləyicilər həmçinin 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Yol hərəkəti barədə Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda bu mövzuya toxunur. Yolda və yolların vəziyyəti, hərəkətin vəziyyəti, yollarda yaranan problemlər eyni zamanda bu mövzulardan biri də əlbəttə ki, tıxaclardır. Bakının küçələrində xüsusilə tıxaclar daha gür olur. Təhsil tədris ili başlayanda, yeni tədris ilinin ilk günü xüsusilə məktəbə hətta gecikmələr var idi. Nəinki məktəbə, işə də gecikmələr. Bir çox adamlar bunu tədris ilinin açılması, avtomobillərin məktəb istiqamətində belə deyək, əgər bu düzgün fərziyə idisə, çoxalmasının bu vəziyyəti yaratdığı barədə fikirlər də səsləndirirdilər. Elşad Hüseynovdan söhbət edəcəyik, hüquqşünas ekspert. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Elşad Hüseynov həm də yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların kommentariyası adlı böyük bir kitab yazıb və bu kitab təkcə onun yox, bəzi mütəxəssislərin də dediyinə görə xüsusilə yol hərəkətinə cavabdi adamların belə deyək də masa üstü kitabıdır. Elşad mənim, bu əvvəldən də sizə xəbərdarlıq eləmişdik, niyə sizi çağırmışıq, nədən danışacaq, amma yenə də mən istəyərdim, ilk növbədə maraqlıdır bizim üçün ki, bax, tıxaclar yaranır, siz indi bizə əvvəl bir sözlə dediniz, təkcə tədris ili yox, ümumiyyətlə həmişə belə olur. Niyə ümumiyyətlə həmişə belə olur?
Mən də Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram. Arzu edirəm ki, onlar həmişə açıq yol qarşılarında olsun. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, bizim də Bakı şəhərində və ölkəmizin bəzi başqa yerlərində tıxaclar yaranır dünyanın bir çox yerlərində olduğu kimi. Bunun da bir çox səbəbləri var və ümumiyyətlə məsələ belədir ki, yol hərəkəti qaydalarının tənzimlənməsində dövlətin vəzifələri var. Həmin vəzifələrdən mərkəz hissələrindən biri yol hərəkəti iştirakçılarının, piyadaların, sürücülərin, nəqliyyat vasitələrinin və s. təhlükəsiz rəvan, sonra fasiləsiz hərəkətini təmin eləməkdir. Bunun üçün də çox geniş tədbirlər planı var. Həmin tədbirlər planları da yolların deyək ki, yaxşı vəziyyətdə olması, küçələrin, prospektlərin yaxşı vəziyyətdə olması. Sonra nəqliyyat vasitələrinin
yaxşı vəziyyətdə nə nəzərdə tutursunuz? Bax, yaxşı vəziyyətdə deyəndə.
Məsələn, elə mən söhbət
yol prospekt, bəli.
Deməli, tıxacların yaranmasının kompleks səbəblər var. Tıxacı yaradan bir səbəb deyil. Deyək ki, indi tədrisinin başlanmasına bağlı bu daha çırpaq görüldü. Nəyə görə? Çünki insanlar başladılar istirahətdən qayıtmağa, tətildən qayıtmağa, kimlərsə öz övladlarını məktəblərə gətirməyə və s. sərnişinlər atdı, nəqliyyat vasitələrini sayartdı və tıxac göründü. Ancaq bunun səbəbi tək bu deyil ki, nəqliyyat vasitələri çoxdur, insanlar çoxdur. Bunun başqa səbəbləri də var və səbəblərdən mən şəxsən araşdırmaların, müşahidələrin nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişəm ki, əsas səbəblərdən biri Bakı şəhərində və ümumiyyətlə Respublikamızda yol təsərrüfatının, yolların arzu olunan səviyyədə olunmasıdır. Düzdür, bizim ölkəmizdə bu son dövrlərdə bunun həll olunması üçün çox ciddi tədbirlər görülür. Yer altı, yer üstü yol ötürücüləri tikilir. Küçə və prospektlərin genişləndirilməsi istiqamətində işlər görülür. Ancaq təcrübə də göstərir və nəzəri cəhətdən də bu sübut olunub, başqa dövlətlərin də təcrübəsində bu görünür ki, bu məsələni həll eləməyin yeganə yol deyil. Düzdür, əsas yollardan biridir. Məsələn, əgər şəhərimizin, məsələn, konkret götürsək Bakı şəhərinin magistral xarakterli küçə və prospektləri deyək ki, orada hərəkət zolaqlarının sayı daha çox olsa, yəqin ki, tıxaclar bir qədər az olar. Və yaxud da tıxacda insanlar, sürücülər, sərnişinlər bir az dayanarlar. Amma
körpülər tikilədə də belə deyirdilər, amma nədənsə sonra...
İndi fikir... o məsələnin həll olunmasının bir tərəfidir. İndi birincisi bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, təhsil körpüləri tikməklə bunu həll eləmək mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki insanlar hərəkət elədiyi bütün yollarda, sürücülər hərəkət elədiyi bütün yollarda təbii körpü tikmək mümkün deyil. Şəhərin elə yerləri var ki, heç texniki cəhətdən də oradan mümkün deyil, yerləşmə cəhətdən də. Amma həmin küçələrin genişləndirilməsinin başqa üsulları da yetərli deyil. Ona görə də təbii ki, indi axtarırlar, mən eşitdiyimə görə Nəqliyyat Nazirliyi və digər aidiyyatı orqanlar deyək ki, dairəvi yolun çəkilməsi gözəl bir ideyadır. Yəqin ki, həyata keçirilsə şəhərin nəqliyyat yükünü azalda bilər. Sonra şəhərdə magistral xarakterli bəzi küçələrin, heç olmasa bəzi küçələrin genişləndirilməsi, o da gətirir, deyək ki, hansısa tikillərin sökülməsinə, hansısa obyektlərin yenidən qurulmasına böyük xərc tələb edir. Lakin buna gedilir, mən hesab edirəm ki, bu da məsələni tam həll eləməyəcək. Nəyə görə? Çünki bir yandan elə o tikintilərin özü də tıxas yaradan problemlərdən biridir.
Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, tikintinin özü tıxas yaratmalıdır mı? Bax, bir dairəvi yolun çəkilməsi. Mən məsələn, özüm 2 saat şəhərin girəcəyində qalmışıq ki, keçək içəri.
Bəli, təbii ki, burada belədir. Tikinti aparılan sayda, əgər tikinti hər hansı bir yolda hərəkət məhdudlaşdırırsa, tikintiyə məsul olan qurumlar, təşkilatlar orada ən belə ağıllı alternativ variantlar düşünməlidirlər. Və həmin alternativ variantlar qabaqcadan sürücülərə, yol hərəkəti iştirakçılarına elan olunmalıdır və həmin alternativ variantlar lazım səviyyədə olmalıdır. Məsələn, Azərbaycanda bizim Bakı şəhərində, düz deyirsiz, alternativ variantlar göstərirlər, amma orada bir də görürsən ki, həmin yol həddən artıq narahatdır. Və təbii ki, narahat yolda heç kəs nəqliyyat vasitəsini, idarə edən nəqliyyat vasitəsini dağıtmaq istəmir. O istər-istəməz aşağı sürətlə hərəkət edir. Aşağı sürət tıxac yaranan səbəblərdən biridir. Və hətta həmin deyək ki, bir də baxırsan ki, alternativ yol qoyulub, lakin elə qoyulub ki, o kimlərsə deyək ki, hansısa bir başqa yerə getmək üçün o alternativ yoldan istifadə edə bilmirlər. Bax, belə səbəblər axırda ona gətirir, çıxarır ki, yəni alternativ yolların özündə tıxaclar əmələ gəlir.
Eşət müəllim, mənim üçün maraqlıdır. Alternativ yolu kim müəyyənləşdirməlidir mi, yoxsa təşkil eləməlidir mi? Tikinti şirkəti, yoxsa yol hərəkətinə cavabdeh müəssisə, deyək ki, yol polisi, kim?
Deməli, burada alternativ yolu müəyyən eləməlidir, bu yük düşür tikintiyə məhsul olan, bunun sifarişçisinin üzərinə. Deyək ki, əgər tikinti nəqliyyat nazirliyi aparırsa, əsas yük düşür nəqliyyat nazirliyi, lakin nəqliyyat nazirliyi həmin alternativ yolları müəyyən eləyəndə təbii ki, dövlət yol polisi ilə də məsləhətləşməlidir. Tikintinin aparıldığı yerin icra orqanları ilə məsləhətləşməlidir. Sonra təhlil olunmalıdır, deyək ki, susqan hansı vaxtlarında və yaxud hansı həftənin hansı günlərində nəqliyyat sıxlığı necə olur. Bütün bunlar hamısı təhlil olunmalıdır və o qurumların hamısının nəzərə alınmaqla qərar qəbul olunmalıdır. Bax, buradan alternativ yol olsa, deyək ki, yaxşı olar və yaxud da nəqliyyat sıxlığı nəzərə alınaraq o alternativ yol, deyək ki, 5 zolaqlı olsun, 3 zolaqlı olsun, 2 zolaqlı olsun və yaxud da 1 zolaqlı olsun. Çünki nəqliyyat sıxlığından asılı olaraq ola bilər ki, orada 2 zolaqlı alternativ yol olurlar. Amma dediyimiz kimi orada böyük tıxaclar əmələ gələ bilər. Sonra yaxşı olar ki, alternativ yollar bir neçə olsun, deyək ki. Və ən əsas məsələ odur ki, alternativ yollar elə etmək lazımdır ki, insanlara, sürücülərə, digər yol hərəkət iştirakçılarına kifayət qədər qabaqcadan məlumat verilsin bu barədə. Sonra, məsələn, ciddi problemlərdən biri nədir? Alternativ yollar da qoyulur, deyək ki, qabaqcadan elan da olunur, lakin bu nizamlama vasitələri var, yolda belə nizamlama vasitələri deyilən bir şey var. Yəni, burada aiddir yol nişanları, o cümlədən svetoforlar, yolların nişanlanma xəttləri, sonra yeri gələndə dövlət yol polisi əməkdaşları nizamlayıcı kimi orada iştirak edirlər. Yəni bunlar elə təşkil olunmalıdır ki, sürücülər heç bir çətinlik çəkmədən alternativ yolun onu hara apardığını, hansı istiqamətə apardığını dəqiq bilsin. Və sürücü çətinlik çəkmədən alternativ yola girir, heç o tikinti aparılan sahaya girmir, orada heç kəsə mane olmur. Və s. və ilaxır. Amma məsələn, şəxsən mənim müşahidələrim göstərir ki, bir də görürsən ki, alternativ yollarda nizamlanma vasitələr lazım səviyyədə deyil. Yəni, məsələn, orada ən azı bir göstərici qoymaq lazımdır ki, bu alternativ yolundan hansı küçəyə, şəhərin hansı hissəsinə və yaxud da şəhərin hansı, deyək ki, hansı çıxışına gedib çıxmalılar. Sürücü bunu bilməlidir. Çünki, belə deyək, bir də görürsən ki, məsələn, şəxsən mən müşahidə eləmişəm, təzə tikinti başlayanda bir həftə orada ciddi tıxac olur. Təxminən bir həftə, 5 gün. Sonra görürsən, tədricən bu yavaşıdır. Nəyə görə? Çünki
bildilər
insanlar
ki, artıq
bildir ki,
yol...
bu istiqamətdə hardan daha yaxşı getmək olur. Amma yaxşı olardı ki, bunu lapqa başlayan deyil idi. Heç o 5 gün, bir həftə də orada heç kim əziyyət çəkməyəydi.
Bir sual verim mən sizə. Deməli, təsəvvür edin ki, şəhərə daxil olmaq üçün gəlirik. Bu yasamal istiqaməti Bakıdan gedir əlbəttə ki, söhbət. Orada dairəvi yol tikirlər və yolun kənarından o traktorlar vasitəsilə böyük bir torpaq hissəsini veriblər asfaltın üstünə. Bəli. Bir maşının keçəcəyi yer saxlayıblar. Və avtobuslarda, marşrut avtobuslarda insanlar oturur, gözləyir, hava istidir, filan nə qədər maşın da getdikcə yığılır, yığılır. Böyük bir, deyək ki, gözləmə yarar. Onu tıxac da deyil əslində. Çünki həmin o yerdən keçən maşınlar o tərəfdən gələn olan da buradakı gözləməlidir, buradan keçən onu və elə olur ki, ikisi gəlir üz-üzə, qalırlar orada, dayandı da artıq nə arxaya, nə... çünki arxadan da gələnlər imkan vermir. İndi vətəndaş bu yolda ləngiyən sərnişin də var, adi öz maşınında oturmuş və marşrut avtobusu. Amma bu narahat oldu da, 2 saat itirdi. Kiminsə deyək ki, xəstəsi var kimi və yaxud kimin heç nəyə yoxdur, sadəcə zəif əsəbləri var.
Bəli.
İndi adətən müxtəlif yaşayış, başqa ölkələrin təcrübəsi bəli. Həmişə gətirilir. Bir yaxşı bina tikəndə deyirik ki, tutaq ki, falan ölkədə də heç bundan yoxdur bu. Və bəzi ölkələrdə deyirlər ki, qonşu görəndə ki, kimsə öz uşağını incidir, məhkəməyə verir onu. Bəli, uşağı bəli. İncidir. Hətta deyir, uşaq da valideynini məhkəməyə verə bilər. Bayında o sərnişin kimi məhkəməyə verməlidir.
Belə də, İlqar bəy, Azərbaycan qanunvericiliyi, hal-hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyi tam imkan verir ki, həmin şəraitdə vətəndaş hansısa öz hüquqlarını müdafiə eləmək üçün və yaxud da ona yaranmış hansısa problemi aradan qaldırmaq üçün məhkəməyə müraciət eləsin.
Kimə qarşı? Bax, mən onu istəyirəm ki, orada dayanan vətəndaş...
Orada, onu... Həmin vətəndaş təbii ki, birbaşa olaraq müraciət eləyəcək yol tikintisinin aparılması məsuliyyətini daşıyan təşkilata qarşı. Yəni, ola bilsin ki, o tikinti şirkəti hansısa bir təşkilatdır, tender vasitəsilə və yaxud da digər hansısa bir üsulla o qazanıbdır, orada tikinti işlərlə məşğuldur. Amma onun sifarişçisi var. Bu dövlətdir, dövlətin adından çıxış eləyən konkret orqandır. Vətəndaş müraciət eləyə bilər, həmin orqana qarşı iddia ilə müraciət eləyə bilər. Ancaq indi bir şey deyək.
Kompensasiya da tələb eləyə bilər, yoxsa
bəli, yox? Bəli, kompensasiya da tələb eləyə bilər. Ümumiyyətlə, hüquqda belə bir şey var. Vətəndaş istənilən hiss eləsək ki, hesab eləsək ki, hər hansı bir məsələ, hansısa bir dövlət orqanının bir hərəkəti, hansısa dövlət məmurunun bir qərarı, hərəkəti, bunun hüquqlarına toxunur, bunun mənafiyyətinə toxunur, buna ötürü məhkəməyə müraciət edə bilər. Buna heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası buna imkan verir. Məhkəmə icraatını tənzim edən, deyək ki, mülki prosessual məcəllə var, o tənzim edir. Heç bir lakin gələk praktikaya. Görək, Azərbaycan vətəndaşı indiyə qədər, məsələn, mən şəxsən araşdırmamışam, nə qədər bu mövzuda məhkəmələrə müraciətlər olub və məhkəmələr hansı qərarları qəbul eləyib? Və yaxud da məhkəmələr həmişlər ümumiyyətlə icraata qəbul eləyiblərmi? Yəni, Azərbaycan...
Hər halda mən sualı sizə ona görə verdim ki, siz cavab verəsiniz, vətəndaş bilə neynə məhz lazım?
Bəli, vətəndaşlara mən deyirəm ki, heç çəkinmədən... Bu məsələ ilə bağlı hüquqi yardım almaq şərti ilə və yaxud da ola bilsin ki, kimizə hüquqi bilikləri kifayət eləyir. Məhkəməyə müraciət eləyə bilərlər. Lakin məhkəmə həmin işləri qəbul eləyəcək, icraatı qəbul eləyəcək, çünki qanunvericilikdə o icraatı qəbul etmək, onu rədd eləməyin heç bir əsas yoxdur. Sonrakı taleyi necə olacaq? Artıq belə deyək də, bizdə bir praktika var. Vətəndaş müraciət elədi, orada ona izah elədilər ki, bəs heç cavab deyil, müəyyən eləmək mümkün deyil. Konkret bir təşkilat yoxdur. Deyək ki, Nəqliyyat Nazirliyinin müraciəti olundu. Ondan göndərdilər hansısa Nəqliyyat Nazirliyinin tabi orqana və s. və Vətəndaş bezdi, axırda dedi, mələ, nəyimə lazımdır? Elə oradan 5 dəqiqə əsəbləşib keçirəm də, qoyulə, belə görək. Bir də ki, belə bir şey var, psixologiya var. Deyirik ki, bunlar hamısı müvəqqətidir. Bunlar həqiqətən də müvəqqətidir.
Müvəqqətidir, amma indi o kimsə bezmir, əl çəkmək istəmir. O nəyə nail ola bilər,
buyursunlar, bax bu yoluna. Buyursunlar, müraciət eləsinlər. Onlar, mən əmin eləyirəm ki, Azərbaycanda müxtəlif məhkəmə instansiyaları var, istədiklərinə nail ola bilərlər. Ən azı həmin nəqliyyat təşkilatı və mən arzu edirəm ki, kaş belə şeylər olsun. Nəyə görə? Çünki o yol tikintisini aparan təşkilatlar məsuliyyət hissini biraz yüksəldər. Onlar hiss eləyərlər ki, dişmək gözəldir, bəli, bütün hamı bunu alqışlayır. Mən əminəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları, şəhərimizə gələnlər və s. hamımız alqışlayırıq ki, tiksinlər. Gözəl olsun, geniş olsun və şuurumuzun da şuurumuzun altında bu var ki, yaxın gələcəkdə tikilər rahat da olar.
Və hətta orasını da deyim ki, o tikintiləri görən başqa ölkələrdən gələnlər həsəd də aparırlar ki, eyni vaxtda bir belə tikinti.
Amma yaxşı cəhətimizdə, amma
vətəndaş olaraq əziyyət çəkənlərdir.
Vətəndaş olaraq əziyyət çəkənlər qoy həmin o təşkilatların məsuliyyət hissini qaldırsınlar ki, onlar bilsinlər ki, bunu daha necə yaxşı aparmaq olar. Nə etmək olar ki, vətəndaşlar ümumiyyətlə inciməsin, maksimum dərəcədə. Düzdür, bu etalondur, deyək ki,
həm də ehtiyatlanmaq həddinə gəlib çatsınlar ki,
məsuliyyət hissi odur da elə, məsuliyyət hissi ondan ibarətdir ki, bu adamlar bilərlər.
Yəni inciməklə məsələ həll olunmur, mən ona görə deyirəm ki,
olunmur. Həmin təşkilat hiss eləyər ki, bunun maliyyə sanksiyası tətbiq oluna bilər, vətəndaşı kompensasiya ödəmək baxımından, vətəndaşın nəqliyyat vasitəsində. Sonra mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə bu məsələyə biraz qlobal yanaşmaq lazımdır. Qlobal nə mənada? Tıxac təkcə nəqliyyat vasitəsinin dayanması sürücünün və yaxud sərnişinin işə gelişməsi deyil. Tıxac psixoloji gərginlik deməkdir. Həmin insanın iş qabiliyyətinin müəyyən faizinin aşağı düşməyi deməkdir. Tıxac
tıxac həm də xəstənin deyək ki, həb dərman qəbul etməyə getməsinə gecikməsi deməkdir.
Bəli, deyək ki, o, bunlar ekstrem hallardır. Bu qeyri-adi hallardır. Amma birbaşa olaraq ekoloji cəhətdən zərəri nəyə görə nəqliyyat vasitələri uzun müddət işləyir, havanı çirkləndirir. Bilirik ki, nəqliyyat vasitələrinin buraxdığı, havaya buraxdığı o qazlar atmosferi zəhərləndirən, çirkləndirən əsas mənbələrdən biridir. Üstəgəl enerji işlənir, insanların cibinin pulu gedir, o artıq benzin işlədirlər. Üstəgəl, məsələn, şəxsən mən müşahidə eləmişəm, tıxacdan çıxan sürücülər böyük əksəriyyəti adətən bir gərginlik içində olurlar və çox asanlıqla onlar qəza törətməyə meyilli olurlar. Siz müşahidə aparın, bir də görəsiniz ki, tıxacın çıxarılan yerində yol hərəkət qaydaları kütləvi sürətdə pozulur. Sürət rejimi pozulur, nişanlara məhəl qoyulmur. Səbəb sürücülərin psixoloji gərginliyi və onlar bir çox hallarda yol nəqliyyat hadisələrində səbəb olur. Orada maddi ziyan da olur, orada şikəst olan da olur, orada hətta ölənlər də olur. Bax, bu məsələni araşdıranda, bəli, o tıxacılar çox ciddi problemdir. Amma indi yenə deyirəm, tıxacın olmasının başlıca səbəbi heç də tikililər deyil. Məsələn, tıxacın olmasının başlıca səbəbi, başlıca səbəblərdən biri, daha doğrusu, elə bizim öz sürücülərimizin yol hərəkəti mədəniyyətinin çox aşağı səviyyədə olmasıdır. Məsələn, hər yerdə bu danışılır. İndi ola bilsin ki,
hərdən məndə belə bir təsəvvür yaranır ki, burada sürücülər bilə-bilə tıxac yaradırlar ki, siqnal versinlər.
Bəli.
Yəni, təsəvvürdür bu.
Mən sizə bir şey deyim. Deməli, bizim yol hərəkət qaydalarına görə, ümumiyyətlə, siqnal vermək yaşayış məntəqəsində yalnız qəzadan qaçmaq üçün siqnal vermək olar. Məsəl üçün, epizod deyirəm. Bir də görürsünüz ki, bəli, aşkar görünür ki, bu burada nəsə yol kim hərəkət eləməlidir və yaxud da piyada öz yolunu görür, sürücü öz yolunu görür. Bir də görürsünüz ki, əsas yerə siqnallar verirlər. Elə insanların psixoloji gərginliyi, öz də təhsil yol hərəkətində iştirak edən insanların yox, ətrafda yaşayanların o gərginlik yaranmasının səbəblərindən biri də odur. Amma ümumiyyətlə tıxacın yaranmasında sürücülərin o yol hərəkəti mədəniyyətinin aşağıda olması, məsələn, hazırda Bakı şəhərində birinci olmasa da ikinci səbəbdir. Nəyə görə? Bax, elementar bir misal çəkək. Yol hərəkəti mədəniyyəti ümumiyyətlə nədir? Yol hərəkəti mədəniyyəti deyəndə o həm hüquq mədəniyyətinin, həm də ümumi mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Yol hərəkəti mədəniyyətinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sürücülər və digər hərəkət iştirakçıları, sərnişinlər, piyadalar, deyək ki, orada başqa tutaq ki, yol hərəkətini tənzimləyənlərin özləri, nə bilim, at araba ilə yolda iştirak edənlər və s. Bunlar yol hərəkət qaydalarını nə dərəcədə bilirlər və ən başlıcası buna necə riayət edirlər. Ola bilsin kimse yol ayrıcılık kaydından gözəldir. Ama neye koymur? O, onun aşağı səviyyədə mədəniyyət göstəricisidir. Çox aşağı səviyyə. Neye göre? Çünkü həmin insan bax, bilsə də ki, bu hərəkət etmək olmaz, qəsdən onu edir və başqalarını hörmətsiz eləyir və s. təhlükə yaradır. İndi bizim sürücülərin də əsas problem Azərbaycanda, şəxsən mənim müşahidələrim onu göstərir ki, bizim sürücülərimizin böyük əksəriyyəti, mən tam əminliklə deyirəm, 70%, 80% yol hərəkət qaydalarını çox biabırçı vəziyyətdə bilirlər. Özüm məsələn müşahidə aparmışam.
Onun günahı kimdədir?
Onun günahı
onun cibində vəsiqəsi var.
Onun cibində vəsiqəsi var. Onun günahı həm o vəsiqəni verənlərdədir, həm də onların özlərindədir, həm də yol hərəkəti təhlükəsindən nəzarət eləyənlərdədir. Üçün də deyim sizə.
Hamı günahkardır belə çıxır ki.
Bəli, o yəni belə deyək, o 80%
o evinin
sərnişinlər də günahkardır. Yeri gəlmişkən məsəl üçün indi bir də görürsünüz ki, avtobus sürücüsündən, ictimai nəqliyyat sürücüsündən soruşurlar ki, siz nəyə görə dayanacaqdan kənarda saxladınız nəqliyyat vasitəsini? Ha, bu da deyir ki, bəs sərnişin tələb elədi. Ancaq mən, məsələn, üzümü tutan efirdən istifadə edirəm, onlara sürücülərə deyirəm ki, ay sürücülər, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 153.2-ci maddəsində görə sərnişinin həmin hərəkəti, 6 manatdan 10 manata qədər cərməyə səbəb olan yol hərəkət qaydası pozuntusudur. Zəhmət çəkin, polisə müraciət edin ki, sərnişin mane oldu, qoyun məsuliyyət cəlb etsinlər. Və bunu ictimailəşdirin, o televizyada göstərsin və s. Görün sərnişinlər necə özlərini yığışdırmağa başlayacaq.
Amma 6 manatı sərnişin də çıxartdı, verdi, el orada yenə başladı həmən əməlinə. 6 manat az deyil.
Yox, 6 manat az deyil. Aha. 6 manat az deyil. Əgər hesab eləsək ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən vasitələr, insanlar adətən belə deyək də, əhalinin heç də ən yüksək maddi səviyyədə olan insanlar deyillər. Orta səviyyə və yaxud da ortadan aşağı səviyyə insanlar. Onlar üçün 6 manat, həmin adamı 3 gün dalbadal 6 manat cərimə eləsələr, bu yəqin ki, oturub fikirləşəcək.
Mən sizə bir misal çəkmək istəyirəm, balaca fikrinizi unutmayın. Mən Gürcüstanda olanda marşrut avtobusun sürücüsündən soruşdum ki, yol hərəkəti qaydasını pozmaq nə dərəcədə ehtimalı var, sənin pozmağın ehtimalın. O bildirdi ki, heç o ehtimal yoxdur, çünki cərimə o qədərdir ki, mən onu bir ay ərzində qazana da bilmirəm və mən onu ödəyə bilmərəm. Amma burada parlamentdə, Azərbaycan parlamentində deputatların da bir tələbini eşitmişdim ki, onlar da deyirdilər ki, o sürücünün cəriməsi ilə bərabər, amma həm də yola çıxıb qəza törədə bilən, yolu yerindən keçməyən sərnişinə də ağır cərimələr tətbiq eləmək lazımdır.
İlqar bəy, mən sizə bir şey deyim, bir acınacaqlı təcrübəni deyim. Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində sərnişinin, piyadanın yol hərəkət qaydalarını pozmağa görə inzibati məsuliyyəti cəlb edilməsi çox nadir hadisədir. Çox acınacaqlı təcrübədir bu. Elə ona görədir ki, məsələn, mən ona görə deyirəm, 6 manat kifayətdir, amma bir şərtlə. Hamı gözəl bilsin ki, əgər həmin qaydanı pozsa 6 manat verəcək. Təbii ki, 6 manatı avtobusda getdiyinə görə cərimə kimi ödəyən adam avtobusla getməz, taksi ilə gedər.
Sovet hökumətinin vaxtında Rusiyada avtobus talonu deşməyən adamı 3 manat cərimə edirdilər və hamı deşirdi.
Bəli, yəni o təcrübədən istifadə eləmək lazımdır. Sadəcə hamı bilməlidir ki, məsuliyyətin labüdlüyü deyilən bir anlayış var. Məsuliyyət labüddür, sən qaydanı pozursa cərimə olunacaqsan. Sonra, amma sürücülərin deyək ki, bayaq sual verdiniz ki, nəyə görə sürücülərin yolunda hərəkəti mədəniyyəti aşağı səviyyədədir. Mən dedim ki, onların bir də deyək ki, ciblərində sürücü vəsiqəsi olan insanların heç damısının sürücülə yararlı olmamasıdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, bilirik ki, hal-hazırda sürücülük vəsiqəsini əldə eləmək üçün imtihan verilir. O, kompüterləşmiş çox gözəl bir sistem var. Ancaq təəssüflər olsun ki, heç kimə sir deyil ki, bəzi insanlar oradan yan keçməyin müxtəlif üsullarını bilirlər. Və həmin üsullardan istifadə edildi.
Mən bəziləri bilir, yoxsa hamı bilir?
Yox, təbii ki, hamı bilmir onu. Aha. Bəziləri bilirlər. Ola bilsin ki, hamı eşidib, informasiya var. Amma bəzilər ondan istifadə eləmirlər. Həqiqətən də mən şəxsən özüm şahid olmuşam. Son dövrlərdə xüsusən bu artmaqdadır. Nəyə görə artmaqdadır? Ona görə ki, həqiqətən də məsələn 2006-cı ildə cərimələr biraz qaldırılandan sonra yol nəqliyyat hadisələri artandan sonra insanlarda məsuliyyət hissi yaranmağa başlayıb ki, həqiqətən bunlar sürücü kimi hazırlıqsızsınlar küçələrə, yollara. Bax bu, amma digər bir məsələ də var ki, o sürücülər tutaq ki, getdilər, o şablonları əzbərlədilər, sonra təcrübə imtihanları verdilər və tədricən başlayır, o insan belədir də, o yaddaş zəifləməyə başlayır, yaddan çıxmağa başlayır, yol hərəkət qaydalarını unudulmağa başlayır. Orada isə həmin onu bərpa eləməyin gözəl bir vasitəsi bayaqçı dediyimiz o məsuliyyətin labüddüyü məsələsidir. Əgər Azərbaycanda hər bir sürücü bilsə ki, törətdiyi qayda pozuntusuna görə məsuliyyətə zərb olunacaq, o sizin andıram elə birinci axşam evə gedəndə 3-4 saat ayırıb təzdəndən kitabları tökəcək qabağına, yol hərəkət qaydalarını öyrənəcək və başlayacaq onlara rəayət eləməyə. Məsələn, elementar isə bir misal çəkim. Bax, özüm şəxsən şahid olmuşam. Bir də gördün ki, dövlət yol polisinin əməkdaşı nəqliyyat vasitəsini saxladı, deyək ki, kəmər taxmamaya görə məsuliyyəti yerində cəlb elədi, bu qanunverici buna imkan verir. Kitansiya yazdı, pul ödənildi, sürücü oturdu, kəməri taxmadan nəqliyyat vasitəsini işə saldı, hərəkətə başladı, polis də getdi xidmətini eləməyə.
Bu da zəng elədi qabaqdakı polisə, deyək ki, gəlir kəmərsiz.
Yox, zəng eləmək lazım deyil heç orada, zəng eləmək lazım deyil. Elə həmin polis gördü ki, bu hərəkətə başladı kəmərsiz. Ardından gəlirsən 20 metr qabaq, təzən saxlayıb bir də məsuliyyət cəlb edirsən. Sonra yenə təkrar həmin törətdi, bir də sağlasam. İndi onu edəndən sonra sizcə həmin sürücü bir də kəmərsiz yola çıxar? Mən inanmıram.
Onu etsə, mən belə fikirləşirəm ki, həmin sürücü kəmərsiz yola çıxmayacaq, amma hövsələsi çatıb o dərəcədə, o qədər onu eləyən polis də olmalıdır.
Yox, yəqin. Polis indi belə, gəlin belə danışaq. Da, polisin həqiqətən də dövlət yol polisinin işi çox çətin işdir.
Elə ona görə deyirəm ki, 20 metrdən bir adamın arxasına düş ki, axırda bu məsul haqqa gəlsin.
Eləmək lazımdır. Bunu heç olmasa bir dəfə eləmək lazımdır. Başqaları da üçündə nümunə olsun. Ümumiyyətlə, bu hüquqi məsuliyyətin, İlqar bəy, belə bir əhəmiyyəti var da, hüquqi məsuliyyət təkcə hansısa konkret bir insanı cəzalandırıb, onu bir də belə pozuntudan yayındırmaq üçün deyil. Hüquqi məsuliyyətin digər şəxslərin də məsuliyyətdən çəkindirə bilən bir təsiri var. Başqaları görür ki, məsələn, kəmər taxmadığına görə bir adam bir gündə 3 dəfə cərimə elədi, bunun 60 manat pul getdi. Təbii ki, ondan bir 100% olmasa da bir 30%, 40% bundan nəticə çıxarırlar.
Eşad bəy, sonuncu sualımdır. Bu, necə fikirləşirsiniz? Avtobus nə səs? Siqnal verir, gür siqnal. Vətəndaş çıxır eyvana səsə. Və nömrəsinə baxır, onu məhkəməyə verir. Olur mu? Olar mı belə şey?
Mümkündür. Azərbaycan qanunvericiliyi buna imkan verir. Mən yenə deyirəm, bax, efirdən istifadə edir. Vətəndaşlar, sadəcə burada birisi nə problem yaranacaq? Yenə bayaq dedim, məhkəmə praktikası, onu sübuta yetirmək, onu məhkəməyə sübuta yetirmək ki, həqiqətən də həmin nəqliyyat vasitəsi həmin yerdə siqnal verdi, bunu sübut eləmək lazım.
Hər halda bunu vətəndaşın və sürücünün bilməsi yaxşıdır.
Gözəldir, bəli. Özdə həmin hüquq var. Azərbaycan vətəndaşlarında da mən sizə bir şey deyim ki, bizim qanunvericilik heç də insan hüquqlarını, insanların mənafələrini qorumaq baxımından qərb ölkələrinə geri qalmır. Sadəcə bunu işlətmək lazımdır. Hamı bilməlidir ki, bu işləsə, məhkəmə sistemində, tutaq ki, ictimai praktikada, acizə ictimai praktikada, məsələn, heç olsun məhkəməyə getməsin bu adam. Həmin vətəndaş getdi, məhkəməyə müraciət elədi, elə dərhal o məhkəməyə gələndə həmin sürücü ondan üzr istədi, çıxdı getdi, məhkəmə bu işi, deyək ki, icraatını dayandırdı, xitam verdi bu işin icraatına. Heç nə kompensasiya söhbəti olmadı, nə başqa söhbət. Amma həmin sürücü yadında saxlayacaq ki, bir də yaşayış məntəqəsində yersiz siqnal vermək olmaz. Belə şeylər var.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə bu maraqlı söhbət üçün və güman edirəm ki, biz bu studiyada yenə bu yol hərəkəti qaydaları barədə ortaya çıxan müzakirəyə ehtiyac olan məsələlər barədə yol hərəkəti ilə bağlı söhbət eləyəcəyik.
Çox sağ olun, İlqar bəy. Mövzu çox geniş mövzudur.
Çox geniş mövzudur və mən də çox istəyərdim ki, çox da maraqlı gedirdi, davam elətdirək, amma güman edək ki, başqa günlərdə bu barədə danışacağıq. Elşad Hüseynov, hüquqşünas, ekspert. Studiyamızın qonağı idi və yol hərəkəti qaydaları vətəndaşların öz borcunu, məsuliyyətini, hüququnu, eyni zamanda sürücülərin də bu məsələləri anlaması üçün bir balaca yardımçı olmağa cəhd elədik. Minnətdaram sizə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birazdan sonuncu mövzu ilə öz işini davam etdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Dövlət
0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidi, bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatın sonuncu mövzusu ilə öz işini davam etdirir. Əslində bu mövzu ilə biz daha doğrusu verilişi yekunlaşdırırıq. Studiyada mənim İlqar Rəsul, verilişin aparıcısı Doktor Ziyanı müvəqqəti əvəz eləyən və növbəti mövzumuz sonuncu olaraq QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi layihələrdəndir. Bu layihələrlə bağlı monitorinq keçirilib və həmin monitorinqin nəticələrini öyrənəcəyik. Bu məsələdə bizə Reyk Kərimoğlu, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun təmsilçisi kömək eləyəcək. Reyk Kərimoğlu artıq studiyamızdadır. Çox təşəkkür edirik. Studiyamıza gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Hə, monitorinqlə bağlı. Biz bildik, siz monitorinq aparırsınız. Səhv eləmirəmsə, ümumi bu deməli layihələr 226-dır. 113-ü Beynəlxalq Avrasiya Fondunu və Avrasiya Mətbuat Fonduna tapşırılmışdı. Belə payına düşmüşdü də belə deyək.
Bəli.
Və nəticələr 106-sını apara bilmişsiniz gərək indiyə qədər. Bəli, 106 layihə üzrə monitorinq keçirilib. Nəticələrlə bağlı istəyirik soruşaq. Kifayət qədər böyük hər halda məbləğdən söhbət getməlidir. Yəni layihə olaraq.
Təbii ki, bilirsiniz, bu Azərbaycanda artıq QHT-lər dövlət, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasının ikinci dəfədir ki, maliyyə yardımları ilə bağlı müsabiqə elan eləmişdi. Ötən, yəni bu ilin əvvəlində başlamışdı ikinci o layihələrin maliyyələşdirilməsi. Bütövlükdə qeyd elədiyiniz kimi 226 təşkilat QHT Şurası tərəfindən maliyyələşdirilibdi. Həmin o layihələrdən 113-ü Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fonduna, digər 113 isə müstəqil elmi praktik hüquq mərkəzinə ayrılmışdı ki, biz onların monitorinqini aparaq. Monitorinq deməli, əvvəlcədən bizim BANF-ın beynəlxalq məsləhətçisi var, Lütfü Qabir. Əvvəlcədən biz Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun monitorları Siyab Məmmədli, Samir Məmmədov, bir də mən və digər iki ehtiyat nümayəndəmiz və Aydın Məlum Təşkilatının nümayəndələri monitorinqin aparılması qaydası ilə bağlı bizə iki günlük treninqlər keçirildi və treninqlərdən sonra bizim yəni, vəzifələrimiz, ötənimizə düşən işlər aydınlaşdırıldı və biz monitorinqa başladıq. Ondan sonra monitorinqin planı hazırlandı layihənin işçiyyəti tərəfindən. Sonra başladıq layihələrin monitorinqa başlamağa. Siz rəqəm dediniz, mən burada bir rəqəm açıqlayayım ki, deməli o 113 təşkilatdan hansı biz 106-sını eləmişik. Digər təşkilatlar biz danışacaq o müəyyən uğurlu uğursuz məqamlardan. Digər təşkilatlar ya monitorinqdən belə deyək, dolayısıyla imtina elədilər ya da yəni o təşkilatların monitorinqi baş tutmadı. Məsələn, elə təşkilat var ki, layihəsi sentyabr ayından başlayırdı. Ona görə biz onu təyin etmə.
İndi onu anlamaq olar, amma
məsələn 113 təşkilat üçün qeydlər dövlət dəstəyi şurası 894 min manat pul ayırıbdı. 113 təşkilatın o layihələrini maliyyələşdirmək üçün ən yüksək məbləğ 16920 manat, ən aşağı məbləğ isə 4000 manat təşkil edildi. İlqar müəllim, mən hər şeydən öncə bir məsələni xatırladım ki, mən özüm də bu layihədə belə deyək də hələ monitor olmamışdan öncə mətbuatda bu qeydlər dövlət dəstəyi şurasının ayırdığı o layihələrin çox geniş müzakirəsi getdi. Bilirsiniz, çox böyük skandallar
oldu. Bəli, bölgülərlə bağlı, kiməsə çatır, kiməsə çatır. Az çox
məbləğlə bağlı. Ən böyük mübahisə obyektlərindən biri də belə deyək də mətbuatın hədəfində olan məqamlardan biri də bir çox layihələr var idi ki, məsələn bu belə deyək xeyir-şər mağaralarının təşkili idi. Yazındansa bundan bağlı mətbuatda bu Şirvan şəhərində. Sonra az təminatlı ailədən olan uşaqların olan uşaqlarının sünnət olunması idi. Və çox belə də lağ obyektlərinə çevrilirdi bəzən, tənqid olunurdu. Taliyyə ilə gətdi ki, mən özüm həmən o belə də bölgədə həmən o iki layihənin monitoringini apardım. O layihənin deməli əgər icazə versəniz deyərdi. Deməli o layihənin biri bu sünnət mərasimi deməli Şirvanda, Hacı Qabulda, Səbrabadda həyata keçirildi. Həmən o
vəsait ayrılır orada sözsüz ki.
Hə, vəsait ayrılmışdı və 100 imkansız uşaq, ailədən olan uşaq sünnət olunmuşdu. Belə yəni mən regionda olmuşam, onunla bağlı Şirvanda olmuşam və o layihənin icrası ilə bağlı maraqlanmışam. Məsələn, sizin üçün maraqlı olar ki, 100 uşağın içərisində 20 yaşında oğlan uşağı sünnət olunubdu. Yəni bu onu göstərir ki, çox ciddi bir layihədir bu. Yəni bu günləri
problemin özü də
ciddi bir problem. Biz Müslümanıq da. Ondan sonra orada 3 nəfər Rus ailəsindən olan belə deyək, öz övladlarını sünnət elətdiribdilər. Və biz mən düşünürəm ki, bu layihəni bütün region üzrə. Mən demirəm ki, hər rayonda 30-40 amma 10-15 bölüb bunu eləmək lazımdır. Çünki mənim özüm də jurnalistika tərcüməmdə mən rayonları belə deyək, ezam olunarkən belə o problemlərlə çox qarşılaşdım. Ola bilər ki, kimin üçün bu adi gələr, gülməli gələr, sadə gələr, amma cəmiyyətin içərisində yəni bu bir problem olaraq qalır.
Sözsüz.
Sonra xeyir-şər mağaraları. Hə. Ya bilirsiniz ki, bu zatları bir günü 200 manatdan başlayır, yəni 500 manata, 600 manata qədər var. Yəni həmən Şirvan şəhərində o da yəni şəhərdə idi. Və orada 100 nəfərlik mənim orada da mağar, ondan sonra qabı, qaşığı, stolu, yəni belə bir komplektləşdirilibdi və kifayət qədər də müraciət edənlər var. Ondan sonra məsələn biz uğurlu layihələr oldu. Xeyli uğurlu layihələr olduğu üçün hansı ki mən istəyirdim ki, o layihələrlə bağlı xüsusilə söhbət eləyək. Məsəl üçün bu deməli sağlam inkişaf və maarifləndirmə ictimai birliyi Anar Xəlilov. Onlar Qalabağ abidələri dünən bu gün adlı bir kitab və disk hazırladılar. Çox belə deyək də nəsis formada çap olunmuş kitab. Çox gözəl şəkildə hazırlanmışdıq. Disk orada çox vacib eləmlə ki, Azərbaycan adından məlumlu Qarabağ adları dünən bugün verilmişdir. Sonra mən deyim ki, bu vətəndaşların sosial rifahı naminə ictimai birliyi İravan xanlığı ilə bağlı sənədli firma hazırlayır. Məsələn, İravan xanlığının sonuncu xanının nəticəsi belə deyək, var, mövcuddur, yəni sağdır. Onu tapıbdılar, səfələmsə Ofeliya xanında, onunla bağlı onu danışdırdılar. Sonra Leningradda arxivdə işləyibdilər. Onların o İradə Rızazadədir, layihənin rəhbəri. Yəni sənədli firma demək olar ki, hazırlanma qərəfəsindədir.
Bəs bu uğursuz nədir? Uğursuz deyək ki, uğurlulardan məsələn danışırıq indi. Hansılarda var problem məsələn?
Məsələn, indi ona da qayıdaram, mən bir təşkilatda qeyd edeyim. Məsələn, regionlarda Göygöl qəsəbəsində Göygöl rayonunda Keçmiş Xanlar var. Göygöl rayonunda Murovdov qəsəbəsi deyilən bir yer var. Orada yurt ictimai birliyi var. O qaçqın və məcburi köçkün uşaqlar üçün orada kompüter kursları, bir də ingilis dili kursları təşkil edilibdir. Siz təsəvvüründə gətirin, o yəni regionda, özdə bir qəsəbədə internet təşkil edilibdilər orada. Uşaqlarla mən özüm şəxsən orada görüşdüm, kompüter arxasında. İşçi heyəti monitor qapanan vaxt orada idi. Onlarla söhbət elədi. Yəni kompüter biləndə ona müxtəlif suallar verdim, gördüm bu uşaqlara kurs keçirilib də özdə yüksək səviyyədə. Və belə deyək də o regionlarda məsələn diqqət çəkən layihələrdən biri idi. Ondan sonra məsələn nöqsanlar deyəndə mən nəyə nəzərdə belə edir.
Yəni vəsaitdən düzgün istifadə olunmaması və yaxud da ki, yetərincə o işləri həyata keçirmək.
Mən bir şey deyim sizə, İlqar bəy. Əslində bizim ən çox aşkarladığımız yoxsa nədir? Qeydiyyat şurasının tələb elədiyi qovluq forması var. Yəni sənədləşdirmə və o cür arxivləşdirmə. Əksər təşkilatlarda o aparılmayıbdır. O da aparılmayanda müəyyən o pərakəndəli sistemsizlik yaranır. Sonra o əksəriyyətində belə deyək, kivlərlə iş ya yaxşı təşkil olunmayıb, ya ümumiyyətcə təşkil olunmayıbdır. Əslində, yəni bu qədər vəsait ayrılıbdır. Burada müəyyən marifəndə işlər də aparılmalı idi. Onlar QHT-lər Dövlət Təhsilatçı Şurası ilə müqavilə bağlandı. Onların hamısına xəbərdarlıq edirik ki, yəni onlar müəyyən öhdəliklər götürürlər bu oyunlarla. Biri də odur ki, bunun ictimailəşdirilməsi. Yəni bu ictimailəşdirilməlidir. Düzgün, yəni belə deyək də, qənaət bəxşi deyil o sahədə işdə.
Maraqlıdır, bax, o layihəni uda vəsaiti də belə götürək ki, vəsaiti birbaşa hamıya vermirlər də. Ya iştirak eləməlisən, müsabiqədə udmalısan, o qazanmalısan. O müsabiqədən uğurla keçən, deyək ki, təşkilat, ictimai birlik, amma sonra bu şeyləri eləmir.
Bu məsələn, mən burada bir təşkilat aldı çəkin, Diş Dünya Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyi, İbrahim Hüseyin. İndi biz mələ, bunu konkret çəkirik, çoxdur belə təşkilatlar, yəni, yəni konkret bu adam monitoring gəlməkdən imtina elədi.
Yəni, nə əsas gətirdi?
Yəni, bir gün gələrəm, sabah gələrəm, yəni monitoringin müddəti var, dövrü var, bilirsiniz, biz də bir layihə də həyata keçirdik, QHT Şurası tərəfindən, bizim də layihənin monitoring aparma bir müddəti var, o müddət başa çatandan sonra biz hesabat hazırlayırıq şuraya, təqdim edirik, sonra mali hesabat hazırlanır eyni vaxtda. Həmən müddətdə bu adam, bir gün gələrəm, sabah gələrəm, rayon deyəm, yasım düşüb, nə bilim, belə, yəni, bax, belə yarışmaz məqamlar da vardır.
Təbii ki, barədə siz məlumat verirsiniz ki,
təbii ki, biz şuraya bununla bağlı məlumat vermişik. Ayın 16-sında da parking oteldə Azay Quliyevin rəhbərliyi ilə o 226 təşkilatın medianın və beynəlxalq belə deyək, təmsilçilərin, nümayəndələrinin iştirakı ilə çox böyük bir konferans keçirildi. Hesabat konferansı. O konferansda biz o cümlədən o Aydın müəllimin təşkilatı, o hüquq təşkilatı, Aydın Kərimov təşkilatı. Biz hazırladığımız, onlara təqdim elədiyimiz o hesabatlar əsasında onlar orada Fərasət Qurbanov təşkilatın icraçı katibi çox böyük bir hesabatla çıxış elədi və o çıxışın da belə deyək ki, belə deyək, tam deyə, yarısı belə deyərdik ki, tənqid üzərində qurulmuşdu o layihələrin icrası ilə bağlı. Məsəl üçün, layihələrin icrası, bəzi şeylərdə biz müşahidə elədik. Yəni, bu monitor zamanında, şura tərəfindən qarşımıza qoymuşdu. Yəni, QHT-lərin əslində bir vəziyyəti də öyrənilsin monitorun qapasını. Məsəl üçün, biz Bakı şəhərində 60%-ni Banfın ofisində, Beynəlxalq Avropa Sərmət Fondunun ofisində keçirdik layihələrin monitorinqini, 40%-ni ofislərə getdik. Bunun əsas səbəbi oydu ki, o təşkilatların ofisləri yoxdur. Varsa da, yəni belə deyək də, o kifayət qədər qənaət bəxş deyil.
Nədir bunun? Kimdədir bunun günahı deyək də belə? Yəni problem kimlikdir?
Valla mən bir söz deyim, İlqar bəy, əslində QHT-lərin ofisinin olmamasını mən də daha çox hökumətlə bağlayırdım, yəni bugünə qədər.
Amma hökumət hamıya ofis verə bilməz.
Verə bilməz, eyni zamanda mən sizə bir söz deyim də, bax, bu monitor zamanı aşkar olundu ki, Vest Azərbaycan adı olan QHT-ləri var ki, yəni adı var da, bunun fəaliyyəti zəifdir. Məsələn, şimdi layihə yazıqdı uğurla, şura bunu etimat göstərdikdi ki, bu layihəni icrasını icra eləyirlər. Amma görürsən ki, onlar o işçi heyətini formalaşdırmaqda adicə. Çətinlik çəkirlər. O işinin təşkilində. Yəni, bunlar hamısı aşırladığımız bizim nöqsanlardır, o çatışmazlıqlardır. O boyda təşkilatlar, məsələn, müəyyən qədər vəsait arır, ofis işini təşkil eləyə bilmir. Ofisini təşkil eləyə bilmir. Sonra kimlərlə iş görə bilmir. İlqar bəy, biz məqamla rastlaşdıq ki, prestijis hazırlaya bilmir təşkilat. Həyata keçirdiyi layihənin məlumatını hazırlaya bilmir. Və biz monitor qaparan zaman onlara prestijis hazırlamaq
qarşıdır. Onlar layihəni necə hazırlayıblar onda, maraqlıdır. Məsələn, QHT-lərə o dövlət dəstəyi şurasının prezidenti, o Azay Quliyev deputatla biz de söhbət edirik müxtəlif baxlarda. Bax, indi sizə həvalə olunub və siz bu işi aparırsınız monitoringi. Sonra siz aydınlaşdırırsınız mı ki, presleriniz hazırlaya bilməyən necə layihə alır? Yoxsa yox, yoxsa bu sizin səlahiyyətinizdə olmur?
Təbii ki, bu bizim səlahiyyətimizdə olan məsələ deyil, amma eyni
məlumat
zamanda
xarakterli heç olmaz.
Mən sizə bir söz deyim də, İlqar bəy. Əslində Azay müəllim bu bütün məsələləri biz o görüşlərimiz zamanı bir də dəfələrlə o bizim o monitor qafında Azay müəllimlə görüşmüşük, Fərasət müəllimlə görüşmüşük. Ola çox ciddi şəkildə tələb edirdilər bizdən ki, yəni nə qüsur var gizlədilmədən bizə təqdim eləyin. Və biz də o məqamları onlara hamısını çatdırmışıq onlara. Amma biz siz nəsərdə bu günlər indi ola bilsin ki, indi o yaza bilməyənlər indi layihə görünür ki, kimsə kömək edir də onlara o layihə yazmaqla bağlı. Bilirsiniz, bu layihə yazmaq özü bir prosesdir. Gərək o prosesdə iştirak eləyəsən, onu öyrənəsən.
Bəs bu, deyək ki, bu monitoringin aparması üçün də yəqin ki, layihə idi və bunun özünə də bir vəsait ayrılmalı idi.
Bizim təşkilatdır. İki təşkilatdır bu. Bizim təşkilatdır. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu. Biri də bayaqları qeyd elədim. Aydın Kərimovun rəhbərliyi elədiyi elmi praktik hüquq mərkəzidir. Müstəqil elmi praktik hüquq mərkəzi.
Yəni bu da müsabiqə ilə oldu. Kimlər keçirəcək? Yoxsa necə?
Bəli, bəli. Aha. Layihə yazdıq və layihə verdik və layihəmiz oradan keçdi. Və daha çox mən belə başa düşürəm ki, yəni bizim monitorinq aparmağımızın belə deyək də real danışaq. Məsələn, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun 92-ci ildə yaranıb, böyük bir beynəlxalq təşkilatdır. Bunun məsələn, yüzlərlə layihə həyata keçirib, deyim, bunun tərəfdaşları kimdir? ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Komissiyası, BMT-nin Sosial Sadi Komissiyası ilə bağlı, sonra Qaşqın və Sığınacaq Axtaranlar üzrə Avropa Şurası ilə belə deyək tərəfdaşdır, oranın üzvüdür, BAMF. Ondan sonra EGRE-nin, EKASOK-un, ondan sonra Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun üzvü. Yəni, çox böyük beynəlxalq təcrübəmiz var və bizim eyni zamanda da təşkilatın böyük bir işçi heyəti var və potensialı var ki, bu məsələləri həyata keçirsin.
Vəsait ayrıldı sizə də və bu tam vəsait imkan verirdi bu işləri görməyə və yaxud da ki, başqa da sual ola bilər ki, şəffaf görüldü bu iş yoxsa yox?
Bilirsiniz, bütün hallarda vəsait yetdi bu işləri görməyə. İndi hələm işlər tamamlanmayıb, qutarmayıbdır, davam edir. Amma o vəsait ki, ayrılmışdı bizim üçün, o vəsait yetir. Amma intihası bütün hallarda vəsaitin yetdiyinlə kim razılaşar ki, bütün hallarda çox olur, daha yaxşı olur. Amma biz o məsələlə qeyd edirəm ki, bu monitoringin birinci mərhələsidir. Ola bilər ki, bu mərhələdə biz yaxşı qeyd elədiyimiz təşkilatlar işin yarısını yaxşı yaratmasın və yaxud da ki, qüsurlu olan təşkilatlar növbəti mərhələdə daha yaxşı işləsinlər.
İndi Azay Quliyev bizə kömək eləyəcək bu məsələ ilə bağlı. Telefon xəttindədir, mənə işarə elədilər. Millət vəkili və əlbəttə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının prezidenti yanında. Rəhbər. Azad bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biz də burada studiyada Rey Kərimoğlu əyləşib mənlə yanaşı və bu deməli Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun təmsilçisi qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələri ilə bağlı bu monitoringin nəticələrindən danışırıq biz. İndi bu bir məsələ işləndi. Mən istədim ona sizdən mümkündürsə qısaca cavab alım. Elə qeyri deməli QHT-lər var ki, Rey Kərimoğlu deyir ki, onlar məsələn monitoringdə iştirak etməkdən, bu monitoringin onları da yoxlamasından imtina edənlər olub. Eyni zamanda hətta press release hazırlamağı bilməyən QHT-lər var o dediyinə görə. İki dənə sualdır. Bir, niyə imtina edirlər? Bunlardan bağlı sonra hansısa bir tədbir görülür ya və yaxud gələcəkdə nəzərə alınır layihə veriləndə onlara, deyək ki, onlar layihə təqdim edəndə. Bir də maraqlıdır. Necə olur ki, deyək ki, press release hazırlaya bilməyən QHT amma layihə hazırlayır və müsabiqədə qalib gəlir. Buyurun.
Birinci sualınızla bağlı onu demək istəyirəm ki, əlbəttə bütün QHT-lər şura ilə imzaladığı müqavilənin öhdəliklərinə cavab verməlidir. O cümlədən həmin öhdəlik sırasında layihənin effektiv şəkildə icrasını başa çatdırmaq və şura tərəfindən həyata keçirilən bütün monitorinqlər şərait yaratmaq. Amma təəssüflər olsun ki, biz də bu məsələdən çox narahatıq ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hətta belə monitoring üçün şərait yaratmaq istəmirlər. İndi bundan bağlı şübhəsiz ki, bu şuranın belə deyək diqqətində olan bir məsələ olduğuna görə bu məsələ ətrafında biz hal-hazırda düşünürük və ola bilsin ki, o təşkilatlarla bağlı ciddi qərara qəbul olunsun. Yəni, o təşkilatlar əgər ilin sonuna qədər bu istiqamətdə fəaliyyətlərinə dönüş etməsələr, şübhəsiz ki, geyişmək təşkilatları dövlət dəstəyi şurası həmin təşkilatlara 2 il müddətində şuranın elan etdiyi müsabiqələrdə iştirak etməkdən etmək hüququnu əlinə alacaqdır. Yəni, onlara belə bir qadağa tətbiq olunacaqdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də əlbəttə ki, siz doğru deyirsiniz. Əgər belə təşkilatlar varsa, gələn növbəti müsabiqələrdə şura həmin təşkilatlarla əməkdaşlıq etməkdən imtina edəcəkdir. Çünki ola bilsin ki, təşkilat ən ideal layihə yazsın, o ekspertdən rəyin alsın, amma bu cür ciddi problemlər də olsun, ən azı dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitə bu qədər laqeyd yanaşmış olsun. Ona görə də həmin təşkilatlar düşünməsin ki, biz bu işi sadə bir iş hesab ediriz və onunla hər hansı bir cəzələ üzləşməyəcəklər. Və nəhayət sonuncu məsələ, əgər doğrudan da ciddi şəkildə qanun pozuntusu aşkarlanarsa və bu qanun pozuntusu cinayət tərkibi olarsa, həmin təşkilatlar haqqında biz mülk mühafizə orqanlarına müvafiq qaydada müraciət edəcəyik və onda hüquq mühafizə orqanları artıq cinayət məcəlləsinin tələbləri çərçivəsində o həmin təşkilatlarla məsələni aydınlaşdırmağa çalışacaq. Onun görə də o təşkilat elə bilməsinlər ki, bu hallarda şura hər hansı bir formada təşkilatlara güzəş edəcək və onların bu şıltaqlığına yaxud da belə deyək, bu cür qanunsuz hərəkətdən görüşülməyəcək. O ki, qaldı sonuncu sualınızdan bağlı məsələyə. Əlbəttə ki, bu il şuraya 600-dən yaxın müraciət daxil olmuşdur. Onların arasında yalnız 225 təşkilat belə deyək, qalib elan olundu. Və əlbəttə ki, biz qısa zaman çərçivəsində bütün təşkilatların hamısının bilik və bacarığını öyrənmək imkanı da olmadı. Çünki evə təşkilatlar var ki, doğrudan da çox yüksək səviyyədə layihə yazırlar. Və bu layihələr ekspertizada müsbət qiymət alır və şuranın da dəstəyini qazanır. Yəni, ideyanın özü də bəyənilir, layihənin yazış qaydası da bəyənilir. Ona görə də növbəti illərdə biz bu məsələyə də diqqət ayıracaq. Şübhəsiz ki, çalışacaq ki, layihə vermiş təşkilatlara əvvəlcədən bir səfərlər olunsun, onların imkanları götürüq olunsun və doğrudan da qərar qəbul etməmişdən qabaq təşkilatların özü ilə şəxsən tanış olmaq imkanı olsun. Ona görə də bu məsələ də bizim gələcəkdə nəzarət edəcəyimiz, diqqət göstərəcəyimiz məsələ sırasındadır. Amma bir şey də həqiqətdir ki, bugün həqiqətən də geyişmə təşkilatları ictimaiyyətlə əlaqə quran zaman xeyli çətinliklərlə üzləşirlər, hətta qeyd olunduğu kimi adi prestiji belə hazırlaya bilmirlər. Ona görə də şuranın bilirsiniz ki, sahiyyətlərindən biri də, vəzifələrindən biri də geyişmə təşkilatlarını iş aparmaqdır, onları təlimə cəlb etməkdir. Hal-hazırda biz bir neçə layihə bu istiqamətdə həyata keçiririk ki, bunlar da mən inanıram ki, qeytələrin bu sahədə olan çətinliklərini, boşluqlarını aradan qaldıracaqdır.
Azay mənim çox təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Dinləyicilərə bildirim ki, Millət Vəkili QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, Prezident yanında Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev idi. Studiyamızda isə Rey Kərimoğluna sonuncu sualı veririk. Bu monitoringi aparmaq nə dərəcədə mümkün şərait var Azərbaycanda, nə dərəcədə asandır?
Mən açığı deyim ki, məsələn Azərbaycanda bu monitoringin aparılması, bu şəkildə aparılması birinci dəfə təcrübədədir var. Çünki nə qədər Azərbaycanda daha çox o beynəlxalq belə deyək, təşkilatların ayırdığı layihələrin, layihələşdirilən layihələrin monitoring aparılıb, o da bu şəkildə kütləvi monitoring aparılmayıbdır. Və təbii ki, müəyyən çətinliklər var, amma eyni zamanda bu çətinliklər Azay müəllim orada çıxış elədi, bu təcrübədir də Azərbaycanda ikinci dəfədir gedir. Bu müəyyən çətinliklər növbəti mərhələdə arada qaldıracaq. İlqar bəy, mən son olaraq bir söz deyəm. Bu lider qadınlar ictimai birliyi də bu çox vacib bir layihələrdən həyata keçirdi. Bu Almaniyanın keçmiş prezidentinin Qarabağ haqqında yazdığı kitabı alman dilində, ingilis dilində tərcümə edilibdi və yayılır bu. Mən ümumiyyətlə bu layihədə ən çox uğurlu layihələri, ən çox daha çox bir diqqətim çəkən layihələr Qarabağla bağlı, məcburi köçkünlərlə bağlı və bu ekologiya və səhhətlə bağlı belə hissələnici yaxşı istiqamətdə o istiqamətdə iş aparılır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun təmsilçisi Rey Kərimoğlu idi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının şuradan aldıqları vəsaiti necə sərf etmələri, öz işlərini necə qurmaları barədə bu günlərdə aparılan monitorinqdən danışdı bizim üçün. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünkü işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.